Nin don kɛrɛnkɛrɛnlen min bilala sen kan Mopti mara ɲɛmaa fɛ a bɛ faso kanu de kofɔ in n'a fɔ kolonɛl Abbas Danbele bi a ɲɛfɔ an ye cogo min na ni ale ye Mopti guvɛrnɛr ye.
Faso kanu ye limaniya dɔ ye. An bɛ fɛ an ka population ka limaniya u ka kɛ citoyen de et non des habitants. Kɔrɔ de bɛ citoyen ni habitant fɛnɛ cɛ. Un citoyen o de b'a faso fɛ, o de b'a faso danbew bato, o de b'a faso drapeau kɔrɔtan. An bɛ fɛ o kuma in kɔnɔna la fasoden kelen kelen bɛɛ ka wuli ka waleya ka ka faso kanu yira. Faso kanu min yira numu ye ka ɲina i yɛrɛ kɔ au profit de l'intérêt collectif. Faso kanu ye mun ye ka faso sariyaw ni faso drapeau bato, faso ɲɛmɔgɔw bato, faso kuma fɛn fɛn fɔra luwaw tabiyaw k'olu bato.
Nin baara min daminɛlen filɛ nin ye a ye ɲɛnatigɛw hakili jigin kosɛbɛ. Mamadu Kamara ale bi jamana in pionier fɔlɔw cɛla.
N b'a fɔ i y'an ka independanti cɛbaw wuli k'u dɔn Mopti gouvernement kɔnɔ sɔgɔmada in na. Independanti cɛba minnu u sogo u farikolo u dusukun u y'a ta k'a di Mali ma. Président Modibo a bi fanga ta don minɛ ne yɛrɛ nana Mopti en 57 independanti taara ɲɛna yan. A don an de ye pionier fɔlɔfɔlɔ ye Mopti kɔnɔ yan. A bɛ fɔ an ma ko agitateurs. An ka slogan dɔ jumɛn ye koyi ko ouvrier ami soldat intellectuel intellectuel au paysan la lutte est engagée debout partout debout au Mali au ma patrie la voix de Modibo a sonné président Modibo Keita ni drapeau mi korota fini mbakana ali ti fini la matoy ka da faso kanuga
ni faso de nyuma ya mi hakilna tara ajiara faso jama e kosobe tata touré ale e société civile nyama baye Mopti
anya fam mi kosobe parce que ayi faso de nyanyuma o de yira ne faso de loi dobe fiku matrafa faso joti ke ni dayo faso joni ke ni action di fika wale ya beta don ga fuko vraiment ni faso jo wale ya di min kera anyo perda mena mena ntora ka ni ke ka abe faso jo aba dusu do ambela abe faso kanu dusu do ambela
gouverneur ka fola ni faso de ya nyuma ya adombi na lanya na ya kalo tenen folola Mamudu Bokum biwa bamara tola Mopti mara koro.